Սառան մեր հարևանի աղջիկն էր։ Մենք միասին էինք մեծացել, և մեր մանկական ամենաքաղցր ժոպեները միասին էինք անցկացրել։ Այն օրից, որ փախստականի կյանք էի վարում, ամենևին չէի տեսել նրան։ Ահ, որքան կտխրեր նա, որքան լաց կլիներ յուր կորած, մոլորված սիրելիի համար։ Ես երևակայում էի Սառայի դրությունը։ Նա այնքան բարի, այնքան զգայուն աղջիկ էր, որ չէր կարող չցավել իմ վիճակի վրա։ Բայց ես այն աստիճան վայրենացել էի, իմ սիրտը այն աստիճան կոշտացել էր, և իմ կամքի զորությունը այն աստիճան թուլացել էր, որ չէի կարողանում գնալ նրա մոտ, մխիթարել նրան։ Ես մոռացել էի մինչև անգամ մորս, քույրերիս և հարգելի վարպետիս։ Իմ նոր ընկերները, կարծես, կախարդել էին ինձ, կարծես, մի աներևույթ զորությամբ կաշկանդվել էի նրանց հետ, և ամենևին բաժանվել չէի ցանկանում։ Մարդկային բնակությունը, մարդկային հասարակությունը ինձ խորթ էր թվում։ Ես սիրում էի ազատ դաշտերը, լեռները, անտառները, մթին զորերի քարանձավները։ Ես դարձել էի գիշերային բու, որ խավարի մեջ է որսում իր որսը։ Ոչ մի մարդկային արարած չէր անցկեցնում այն անտառի միջով, ուր թաքնվում էինք մենք։ Միայն երբեմն հայտնվում էր մի բարձրահասակ որսորդ, որը հրացան լուսից քաշ գցած մի զույգ շների հետ, որպես այն մթին անտառների ծերունի աստվածը, հանդարտ անց էր կենում, մտախոհությամբ յուր շուրջը նայելով։ Կարոն, Ասլանը և Սագոն բնավ չէին խորշում այդ տարապայման որսորդից։ Երբեմն նա մոտենում էր, նստում էր մեր տաղավարի առջև հանգստանալու համար։ Նա բաց էր անում յուր ահագին ճաղատ գլուխը, սրբում էր ճակատի քրտինքը, սկսում էր ծխել։ Նրա գագաթը պատած էր խորին սպիներով։ Երևում էր, որ այդ պատկառելի մարդը յուր կյանքը անց էր կացրել սոսկալի կռիվների մեջ։ Նրան ես ճանաչում էի։ Նա շատ անգամ գալիս էր վարպետիս արհեստանոցը, զանազան գործիքներ էր շինել տալիս։ Նրան կոչում էին Ավո։ Առաջին անգամ, երբ տեսավ ինձ, հարցրեց Կարոյից.
«Դա ով է»։
«Խաչագողներից է»,  պատասխանեց Կարոն ծիծաղելով։
«Խաչագողները շատ օգտավետ մարդիկ կլինեին»,
ասաց նա մի առանձին խորհրդավոր ձայնով։
«Եթե իրենց խելքը, սրամտությունը և բոլոր զարմանալի ճարպկությունները, որ ունեն նրանք, գործ դնեին, փոխանակ խաբեությունների, ավելի լավ գործերի մեջ, մարդկային բարորության համար. Նրանք ամենակարող մարդիկն են, նրանք հրաշքներ կգործեին, եթե ազնիվ լինեին»։
«Ես նրանց նման չեմ լինի», պատասխանեցի կարմրելով։
«Տացե Աստված, որ չլինես որդի»,
ասաց նա, ուղիղ նայելով իմ երեսին։
«Բայց հասկացիր, որ դու ևս միևնույն ճանապարհի սկզբումն ես կանգնած, եթե փոքրինչ առաջ գնալու լինես, նրանց նման կլինես»։
Ես ոչինչ չգտա պատասխանելու։ Միայն մտածում էի, ինչպես է պատահել, որ մի այսպիսի բարի մարդը, որը զզվում է խաչագողներից, որը ցանկանում է, որ նրանք ուղվեին և իրենց հմտությունները մարդկային օգտի համար գործ դնեին, մի այսպիսի մարդը բարեկամ է Կարոյի և նրա ընկերների հետ, ներում է նրանց գողությունները։ Գուցե, մտածում էի ես, այդ բարեկամությունը մանկահասակ սրիկաներին ուղղելու և նրանց ավելի հաստատ ու բարոյական ճանապարհի վրա կանգնեցնելու համար է։ Այդ ենթադրությունը սխալ չէր, որովհետև ես շատ անգամ լսում էի ծերունի որսորդի խրատները, որ կարդում էր մեզ, և այդ իմաստուն խորախորուրդ խրատները ես հիշում եմ մինչև այսօր։ Մինչ այդ խորհրդածությունների մեջ էի, հանկարծ մտաբերեցի վարպետիս։ Որսորդը, նրա բարեկամը լինելով, կարող էր գիտենալ, թե ինչով վերջացավ նրա գործը. Նա պատմեց սարսափելի բաներ։ Վարպետի սկալանավորելուց հետո նրա ամբողջ արհեստանոցը գրավել էին և աճուրդով ծախել էին։ Այդ բավական չէր, նրան ենթարկել էին ահագին տուգանքի, և որովհետև վարպետս պատրաստի փող չուներ, փոխարենը վաճառվել էր նրա տունը, բոլոր կայքը և կալվածները։
«Այդ բոլորը դեռ տանելի է»,
ավելացրեց ծերունի որսորդը ցավակցական ձայնով։
«Դեռ սպասում են նրան ամենասարսափելին»։
«Ինչ բան», հարցրի ես ոչ սակավ սարսափելով։
«Երկու օրից հետո հրապարակի վրա դահիճը պիտի կտրե նրա աջ ձեռքի բազուկը»։
Կարծես կայծակով հարվածեցին ինձ։
«Ի՞նչ, ինչու համար, ինչով է հանցավոր»։
Գոչեցի ես խելագարի նման։
«Հանդարտվիր»,
ասաց ծերունի որսորդը և շարունակեց։
«Թե ինչով է հանցավոր նա, հանցանքը հայտնի է, բայց թե որ աստիճան ստույգ է այդ հանցանքը, դա մի գաղտնիք է, որ պատած է խորին մթությունների մեջ. ես համարում եմ վարպետ Գրիգորին շատ իստակ և արդար մի արհեստավոր. նա խաբեբա և ստախոս մարդ չէ, նա իրեն թույլ չի տա մասնակից լինել անարդար գործի, բայց մի ապացույց ոչ միայն նրան կասկածանքի ներքո է դնում, այլ հաստատում է նրա վրա դրած մեղադրանքը»։
«Ի՞նչ ապացույց», հարցրի ես անհամբերությամբ։
«Մի բանալի»։
Ես սոսկացի։ Որսորդը չնկատեց իմ խռովությունը, շարունակեց։
«Ահա ինչումն է գործը. դու խո ճանաչում ես հին քաղաքի հարուստ աղալարներին, դու խո գիտես, թե ինչ տեսակ գազաններ են նրանք. քո վարպետի կալանավորվելու նախորդ գիշերը անհայտ չարագործները մտել էին այդ աղալարների ամրոցը, բաց էին արել մեծ երկաթե արկղը և նրա միջից գողացել էին շատ թանկագին իրեղեններ. ամրոցից այլևս ուրիշ բաներ չէին տարել. ավազակները մոռացությամբ թողել էին արկղի վրա այն բանալին, որով բաց էին արել նրա փականքը. քննելով այդ բանալին, ստուգվեցավ, որ շինված էր քո վարպետի արհեստանոցում»։
«Ինչով ստուգվեցավ»։
«Նրա վրա դրված էր արհեստանոցի փոքրիկ դրոշմը, որ կրում էր յուր մեջ մի մուրճ հորիզոնաձև դրած, իսկ նրա ներքո երկու տառեր՝ Գ և Մ. այդ տառերը քո վարպետի անունի և ազգանունի սկզբնատառերն են. կարծեմ, քեզ պետք է ծանոթ լինի այդ դրոշմը»։
«Ծանոթ է»,
պատասխանեցի ես խեղտված ձայնով։ Ես մտաբերեցի այն բանալին, որը մի ժամանակ շինել էի Քավոր Պետրոսի համար, և որի գոյության մասին բոլորովին մոռացել էի։ Որպես մի չար եղեռնագործ, ես զգացի այն բոլոր զարհուրանքը, թե իմ անգիտությամբ որպիսի սարսափելի դժբախտություն պատճառեցի իմ սիրելի վարպետին. իմ ձեռքն էր շինել այն բանալին, ես էի դրել նրա վրա արհեստանոցի փոքրիկ դրոշմը, իսկ այժմ իմ փոխարեն պիտի պատժվեր արդար և ազնիվ արհեստավորը. հրապարակի վրա դահիճը պիտի կտրեր նրա ձեռքը. իմ ձեռքը պիտի կտրեին, ես էի արժան այդ պատժին, ինչով էր հանցավոր անմեղ մարդը»։ Ես հիշեցի Քավոր Պետրոսի խոսքերը, որոնցով աշխատում էր համոզել ինձ, որ ոչ ոքի չասեմ, թե նրա համար մի այսպիսի բանալի եմ շինել։ Ես հիշեցի այն ընծան, որով նա ինձ խաբեց, ոտքից գլուխ նոր հագուստ կարել տալով ինձ համար։
«Ուրեմն, ես միջնորդ դարձա մի չարագործության,
իսկ իմ փոխարեն պիտի պատժվեր այն ազնիվ մարդը, որ այնքան սիրում էր ինձ, որ այնքան ուրախանում էր իմ հառաջադիմությամբ, որը խոստանում էր ավելի և ավելի բախտավորեցնել ինձ»։ Այդ դառը մտածությունները պաշարեցին ինձ, երբ բացվեցավ իմ առջև
սարսափելի իրողությունը, և ես գոչեցի իմ խռովության մեջ. «Ապաքավոր Պետրոսը, ապաքավոր Պետրոսին ինչ պիտի անեն»։
«Ո՞վ է քավոր Պետրոսը»,
հարցրեց որսորդը զարմանալով։ «Մեր քավոր Պետրոսը»։
«Ահ, ճանաչում եմ. Նա ինչով է խառը այդ գործի մեջ»։
«Նա խաղաղ, հանդարտ շարունակում է յուր սովորության համեմատ ամեն առավոտ և երեկո եկեղեցի գնալ, աղոթել»։
«Եկեղեցուց դուրս գալուց հետո, փողոցներով անց կենալու ժամանակ, աջ ու ձախ ողջունում է մարդկանց, աշխատում է ճանճերին էլ չվշտացնել, որ յուր հոգին աստծո դրախտից չզրկվի»։
Որսորդի խոսքերի մեջ կար խիստ դառը հեգնություն դեպի քավոր Պետրոսը, որոնք ավելի գրգռեցին իմ բարկությունը դեպի այն գարշելի մարդը, և ես պատրաստվում էի այն չարագուշակ բանալիի ամբողջ պատմությունը հայտնել որսորդին և ցույց տալ, թե ինչով է քավոր Պետրոսը խառը աղալարների ամրոցի գողության գործի մեջ։ Բայց այդ րոպեում որսորդի ուշադրությունը գրավեց մի այլ արարած։ Նա թողեց ինձ և երեսը շուռ տվեց դեպի այն կողմը։ Նրա շունը, որ մինչև այն րոպեին գլուխը առջևի թաթիկների վրա դրած պարկել էր տիրոջ մոտ, հանկարծ վազ տվեց և մտավ մեզանից ոչ այնքան հեռու գտնված թփերի մեջ։ Վայրկենական խուզարկությունից հետո գլուխը կրկին դուրս հանեց թփերի միջից և մի առանձին հրավիրական հայացքով սկսեց նայել տիրոջ երեսին։
«Ի՞նչ կա, Ջեյրան»,
հարցրեց տերը։ Ջեյրան արձակեց մի քանի խուլ մռնչումներ։
«Հասկացա, հասկացա»,
ասաց որսորդը և վեր առեց յուր մոտ դրած հրացանը։ Մեզանից բավական տարածության վրա, մամրապատ քարաժայռի գլխին կանգնած էր մի վայրենի այծ և զգույշ նայում էր յուր շուրջը։ Հեռվից երևում էր նա մի հավիչապ։ Ծերունի որսորդի սրատես աչքերը տեսան նրան, հրացանը որոտաց, այծը գլորվեց ցած։
«Տղերք, գնացեք, վեր առեք, Աստված ձեզ համար խորովածացու ուղարկեց»։
Տղերքը վազեցին դեպի այն կողմը, իսկ ես քարացածի նման դեռ մնացել էի կանգնած, որպես մի կատաղի եղեռնագործ, որին հանկարծ ստիրում է խղճահարության երկունքը։ Ծերունի որսորդը դարձավ դեպի ինձ ասելով.
«Ընկեր, դու այստեղից դեռևս չպիտի հեռանաս. քեզ որոնում են, մնա այստեղ, մինչև անցնի վտանգը»։
Նա այլևս չսպասեց իմ պատասխանին և մնաք բարյավ ասելով հեռացավ։ Կարոն յուր ընկերների հետ վերադարձավ, իրենց հետ բերելով այծը։
«Այն բոլորը, ինչ որ պատմեց քեզ որսորդը, մենք առաջուց գիտեինք»,
ասաց Ասլանը։ «Դուք գիտեիք և ինձանից թաքցնում էիք»,  գոչեցի ես վրդովված ձայնով։
«Դե մենք չէինք ուզում քեզ տխրեցնել»։
Մինչև ընկերներս մորթեցին այծը, մինչև հոշոտեցին, մինչև կրակ վառեցին, գիշերից բավական անցավ։ Առատ խորովածը մատակարարում էր նրանց սեղանին այն ճոխ ընթրիքներից մեկը, որի նմանը խիստ հազիվ անգամ նրանք վայելում էին անմարդաբնակ անտառում։ Գինին նույնպես առատ էր։ Չնայելով, որ ընկերներս ամեն կերպ աշխատում էին ուրախացնել ինձ, վանել իմ տխրությունը, բայց հնար չէր լինում։ Իմ սիրտը լցված էր անսահման դառնությամբ։ Գլխումս պտտվում էին հազարավոր սատանաներ։ Ես ոչինչ ուտել չկարողացա, միայն խմում էի, աշխատում էի գոնե գինով թմրեցնել ինձ տանջող ցավերը։ Բայց նա էլ չէր օգնում։ Սալմաստա զորեղ գինին ինձ վրա ջրի ազդեցություն էր անում։
«Անհոգ կաց, Մուրադ»,
ասաց ինձ Կարոն։
«Մենք չենք թողնի, որ քո վարպետի ձեռքը կտրեն»։
«Դուք»,  հարցրեցի ես թերահավատությամբ։ «Դուք ինչ կարող եք անել»։
«Մենք շատ բան կարող ենք անել»,
պատասխանեց Կարոն մի առանձին անձնավստահությամբ։ Ես չկամեցա ընկերներիս հպարտությունը վիրավորել և լուր կացա։
«Հանակ չեմ անում, Մուրադ», շարունակեց Կարոն բավական լուրջ կերպով։ «Քո վարպետը առաջիկա գիշերում ազատված կլինի բանտից. Մյուս առավոտը, երբ բանտի դռները բաց կանեն, որ տանեն նրան հրապարակի վրա ձեռքը կտրելու համար, կգտնեն նրան անհայտացած».
«Դա անկարելի բան է»։
«Շատ հնարավոր բան է», պատասխանեց Կարոն։ «Ամեն ինչ կարգադրված է. ինքը ծերունի որսորդը կառաջնորդ է մեզ. Մենք ունենք ուրիշ ընկերներ ևս»։
Վերջին բառերը կարծես սխալմամբ նա բաց թողեց բերանից և շուտով խոսքը փոխեց։
«Դու էլ իհարկե մեզ հետ կլինես»։
«Վարպետիս ազատության համար ես դժողքն էլ կմտնեմ»։ Ընթրիքից հետո ընկերները շուտով պարկեցան քնեցին։ Երևի առաջիկա գիշերվա արշավանքի համար ավելի կազդուրվելու մտքով։ Բայց ես քնել չկարողացա։ Զով գիշեր էր։ Մեղմի քամին հազիվ օրորում էր քնած տերևները, և անտառի լռությունը կենթանանում էր ծառերի խորհրդավոր սոսափյունով։ Ես միայնակ նստած էի տաղավարի մոտ, ականջ էի դնում։ Խառը մտածություններ անհանգստացնում էին ինձ։ Կարոյի խոսքեր անհավատալի էին թվում։ Ես ավելի հավանական էի գտնում, որ ոգևորված գինու ազդեցությամբ նա միայն կամեցավ առժամանակ հանգստացնել ինձ։ Եթե մի այսպիսի դիտավորություն լիներ, ծերունի որսորդը անպատճառ կասեր ինձ։ Բայց նա ոչինչ չհայտնեց և հեռացավ։ Երկու օրից հետո հրապարակի վրա դահիճը պիտի կտրեր նրա աջ ձեռքի բազուկը։ Հիշեցի ես ծերունի որսորդի խոսքերը։ «Անմեղ մարդը պիտի պատժվեր ինձ նման մի հիմար համբակի և մի նենգավոր չարագործի պատճառով»։ «Ոչ, ոչ», մտածում էի ես, «այդ անկարելի բան է. կգնամ Քավոր Պետրոսի մոտ, հենց այս գիշեր կգնամ. կասեմ նրան, դու ինձ խաբեցիր, այժմ քո չարագործության պատճառով պատժվում է մի արդար մարդ. կամ պիտի գնաս դատավորի մոտ և հայտնես, թե դու ես մեղավորը, որ ազատես նրան դատապարտությունից. կամ ես ինքս կգնամ և ամեն ինչ կհայտնեմ, ուր որ հարկն է»։ Այդ մտածությունները կարծես թե ինձ ուշ տվին, ես վեր կացա։ Իմ խռովության մեջ ես մինչև անգամ մոռացա այն խոսքերը, որ ընթրիքի ժամանակ Կարոն ասաց ինձ։ Մոռացա և իմ խոստմունքը, թե նրանց հետ դժողքն էլ կմտնեմ սիրելի վարպետիս ազատելու համար։ Տաղավարի մոտ դեռ վառվում էր կրակը, և աղոտ լույսը տարածում էր քնած ընկերներիս վրա։ Մի անբացատրելի նախազդեցությամբ կարծես զգում էի, թե այլևս չպիտի տեսնեմ այդ կյանքով լի եռանդոտ և անկեղծ բարեկամներիս։ Նրանք քնած էին տաղավարի մեջ։ Ես մոտեցա, խոնարվեցա և արտասուք աչքերումս համբուրեցի երեքի երեսները, ապա տաղավարից դուրս եկա։ Եվ վերջին անգամ հայացք ձգելով այն անտառային մենավոր խրճիթի վրա, որ կապված էր իմ պատանեկության սրտի հետ անմոռանալի հիշատակներով, «մնաք բարյավ, սիրելի ընկերներ», ասեցի և հեռացա։